Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе з вамі ў студыі далей Алена Ціхановіч. Тэма дня 15 верасня. Палітэмігранты вяртаюцца. Гэтым разам з Украіны прыехаў Вячаслаў Сіўчык. Таццяна Караткевіч выправілася ў рэгіёны. Алесь Бяляцкі ў Празе гаварыў пра Украіну. А таксама экскурсія па Купалаўскім разам з акторам Раманам Падалякам. Цягніком Кіеў-Менск 15 верасня у Беларусь прыехаў вядомы грамадска-палітычны актывіст, лідар руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык. Ён вярнуўся ў Менск пасля 5 гадоў вымушанай эміграцыі ва ўкраіне. Сіўчык пакінуў сталіцу пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году і гвалтоўнага разгону мітынгоўцаў на плошчы. На пероне Менскага чыгуначнага вакзалу, адказваючы на пытанне свабоды пра свае першыя ўражанні, ён узгадаў менавыта тыя ранейшыя падзеі.
На жаль, тыя рэпрэсіі, которые былі у нас, наогул ніхто не прадбачыў. За той час, што я сутнічаў, на жаль, зноў-такі, многа нашых людзей закончылі свой земны шлях, у тым ліку тыя людзі, якія пачыналі гэтую хвалю беларускага адраджэння. Такія, як Ігор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, многія тыя людзі, которые былі в маёй раённай радзе, калі это все пачыналася, у рухі салідарнасці разам. Але за весь этот час засталося галоўнае, засталася беларуская нацыя, якая жыва, якая мае права на лепшую долю, чым при сённяшнім рэжыме. Я вельмі спадзяюся, што мы все-таки зможам выканаць все нашы праграмныя мэты.
Сёння ў Душанбе праходзіць сесія АДКБ, арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Цёплы прыём у сталіцы Таджыкістану быў аказаны Александру Лукашэнку, яго літаральна абсыпалі пялёсткамі ружаў. Назіральнікі звяртаюць увагу, што саміт адбываецца неўзабаве пасля падаўлення спробы вайсковага мяцяжу ў гэтай краіне. Эксперты непакояцца, што АДКБ, якая стваралася як інструмент супрацьдзеяння знешнім пагрозам, можа стаць механізмам здушэння ўнутраных канфліктаў на тэрыторыі любой з дзяржаў-удзельніц дамовы. Беларускі эксперт Вячаслаў Пазняк.
АДКБ после киргизских событий выстроила процедуры, протокол, по которому может оказываться экстренная помощь для разруливания внутренних кризисов.
Таццяна Караткевіч сёння накіравалася ў агітацыйную паездку па рэгіёнах. Яе суправаджае наша карэспандэнтка, з якой мы пазней звяжамся. Ну, а непаспяховы прэтэндэнт Віктар Цярэшчынка паскардзіўся ў Вярхоўны суд на падлог. Сёння гаспадар Цярэшчынка сказаў свабодзе, што мэта звароту ў вышэйшую судовую інстанцыю выявіць факты падлогу з боку тэрытарыяльных выбарчых камісій, якія правяралі сапраўднасць подпісаў, сабраных за яго вылучэнне. Палітык патрабуе прызнаць рашэнне ЦВК, адмовіць яму ў рэгістрацыі несапраўдным.
Главная цель соответствия с 68-й и другими статьями избирательного кодекса Республики Беларусь, лицо, выдвинутое в кандидаты президента Республики Беларусь, имеет право ознакомиться с материалами проверки, смотреть подписные листы, протоколы, какие замечания, почему такая цифра, почему более 15% из проверенных – это брак, а это значит все районы и территории, где обнаружены брак более 15%, 100% считается браком. Я хочу это все посмотреть.
У Европе нарастае крытычная маса ўцекачоў, вялікая маса іх выгнаная з дому канфліктам у Сырыі. Вугоршчына абвясціла крызісны стан на тэрыторыі двух раёнаў, што суседнічаюць з Сербіяй. Памежны кантроль аднавілі Нямеччына, Аўстрыя, Чэхія. У выпадку наплыву ўцекачоў гатовы вярнуць кантроль на свае межы з еўразвязам і Літва. Славаччына заклікала да правядзення надзвычайнага саміту еўразвязу, ну а Нямеччына пагразіла незгаворлівым дзяржавам супольнасці скасаваць выплаты з еўрапейскіх фондаў, калі тыя не пагодзяцца прыняць квоты ўцекачоў. У Празе, дзе ў гэтыя дні праходзіць форум інтэлектуалаў 2000, размова не магла не закрануць гэты новы выклік. У прыватнасці, беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі, гаворачы пра Украіну, параўнаў яе са славянскай Сірыяй.
Сирия показала, что подобное может отбыться на любых неустойливых, у любых неустойливых территориях, у любых неустойливых краинах, которые находятся и являются соседями Евразвяза. Украина – это есть наша славянская Сирия, врешті-решт. Мы там маем 2 миллиона утекачов, частка из которых полова там поехала в Украину, а полова рассеялась по свете. 100 тысяч украинцев зараз, украинских громадян, отримала Беларусь в якости беженцев.
Гутарку з Алесем Бяляцьким ми пропонуємо пізніше у програмі.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. У Беларусь вертаюцца палітычныя мігранты. Праз некалькі дзён пасля Алеся Міхалевіча ў Менск прыехаў Вячаслаў Сіўчык, палітычны актывіст, лідар руху салідарнасці «Разам». Ён заявіў, што адседжвацца не збіраецца і хоча падтрымаць Мікалая Статкевіча. Вось што Сіўчык расказаў нашай карэспандэнцы Галіне Абакунчык.
Вячаслаў, а што стало ком для вашага вяртання зараз на радзіму?
В принципе, я хотел вернуться давным-давно. Але, коли казать про сегодняшнее мое вертание, я про это казал в своем видеозвороте. Еще в червене, коли рух солидарности разом долучился до формования инициативной группы Миколая Статкевича.
Что думаете про теперь про кандидату, какие
Нічого не думаю, тому що, на жаль, беларуська нація позбавлена права вибирати владу. І це відбулося вже не сьогодні, не під час сьогодні кампанії. Відбулося далеким 1996 році, коли в листопаді Олександр Лукашенко здійснив антиконституційний переворот. Рух солідарності разом цю кампанію завжди лічив в якості виборчого фарсу. І, натурально, ми розцінюємо це просто як здек над беларускай нацією і будемо потребувати, щоб нація все-таки мала право обирати владу.
Ви самі ці не стерегаєтеся того, що може бути протягнутий переслід, який був після останніх виборів, і ці ви будете удельничати не в політичному, в громадському житті далі?
Я нічого міняти в своєму житті не збираюся. Нідзе осіжуватися не збираюся. Я збираюся для тих же жити, як я жив, починаючи з того моменту, як стався сам Білоруського народного фронту. Це вже було майже 25 років тому назад. Я бачу всі ті виклики, які є сьогодні перед Білоруссю. Я чудово розумію, що тут відбувається, і буду, наскільки можливо, спробувати мінімізувати ті кепські наступства, які будуть цієї осені.
Ближайшими днями.
Обновити свою сімку вілкомовську. Встретиться со своими коллегами. И думаю, что 17 вересня будет первая акция «Рухи солидарности разом» с моим делом, потому что, звичайно, в этот день мы ездим в Березу, в Берестейской области, там, где в часы межвоенной Польши был знакомитый концлагерь.
Это было первое интервью Вячеслава Сівчыка по его вертанні на радзіму на пероне Менского чыгуначного вокзала. Там его встретила Галина Бакунчик. Сёння у Душанбе праходзіла сесія АДКБ арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. У гэтую арганізацыю ўваходзіць 6 краін: Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан. На гэтую тэму мы размаўляем з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Уладзімір, Александр Лукашенко першым з іншых лідараў прыляцеў у Душанбе. Чым гэта можна патлумачыць?
Так, Лукашенко з'явився у Душанбе увечері ще учора, 14 вересня. У репортажі білоруського телебачення було бачено, що зустрікали його тут як самого дорогого гостя, під ноги йому кидали пелюски ружов, а вінок з квіток був такої величини і форми, що тяжко було утримати навіть обіруч. Поїздку у Душанбе Лукашенко спочатку скористав ділі особистої зустрічі з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Ось якраз ця зустріча і була учора увечері. До гэтага Лукашенко некалькі разоў наведваў Таджыкістан, гэтак сама як Рахмон наведваў Беларусь, а ў траўні 2014 года кіраўнікі дзвюх дзяржаў з помпай падпісалі дамовы аб стварэнні ў Таджыкістане некалькі сумесных прадпрыемстваў. Тады было шмат абяцанак, бясконца гаварылася пра вялікія перспектывы гэтага супрацоўніцтва, пра ўсталяванне дзелавых кантактаў, а вынік усяго гэта наступны. Таваразварот паміж Беларусію і Таджыкістан лето склав усяго 35 мільйонів доларів. Так каже керівник центру Мізеса Ярослав Романчук.
Де Таджикистан, де Білорусь? Ну, це навіть там, може, 0,05% того, что белорусы продают, вогуле экспортуют. Коли там державный заказ некий будет на тракторы, там, ну, и они вот подаются, что можно будет домовиться с некими там чиновниками, как они купляли это, але это никак не поплывает на огульный стан белорусского продажи разных товаров, потому что, ну, коли 2-3 трактора продадут больше, либо 10 тракторов, либо поставить там с максимальностью оплаты просто там 3 года, либо 2 года, ну, это ж не продаж, это ж не стимулирование спроса на белорусские товары. Так что тут навод нема чего тут выдумывать. Таджикистан для Беларуси як країна дальней дуги, так званой. Вот. Ну, были колисти в одной империи советской. Ну и что? Коли нема экономичных подставок до супрацы такой, тем больше для супрацы бизнесу и конкретных приватных инвесторов, ну, тогда и хоть на голове стане президент альбо премьер-министр, ничего из этого не будет. А кроме вот таких номенклатурных контрактов, которые безумовно могут иметь место, ну, але они, как показала супраца с Венесуэлой, кончаются тогда, когда скончается там интерес конкретных чиновников.
Владимир, давайте вернемся до сегодняшнего саммита АДКБ. Поуплывало неяк на его программу, те атмосферу то, что Таджикистан зусім недавно пережил спробу войскового мятежу?
Так, вот увага до сегодняшнего саммита АДКБ подогревается тем, что в Таджикистане недавно отбылся этот внутренний мятеж, конфликт, бунт, разное есть визначение того, что отбылося. Там супроти официальных уладов выступили прихильники былого наместника министра обороны Абдухалима Назар Зады. Але силы худкого реагирования АДКБ не удельничали в этом конфликте, как и они не удельничали и ранее подчас подеи в Киргизстане. Однако эксперты не покоятся, что АДКБ створалось как инструмент сопротивления внешним погрозам. Але вот у таких выпадках копьяна не стала механизмом задушения внутренних конфликтов на территории любой из держав удельниц домовы. Белорусский эксперт Вячеслав Позняк шмат годов выучая международные войсковые структуры, и он подозревает, что такой механизм уже иснуе.
ОДКБ после киргизских событий выстроила процедуры, протокол, по которому может оказываться экстренная помощь для разруливания внутренних кризисов, связанных с экстремизмом и прочими. И исключить такой сценарий не только нельзя, но и наоборот возможно. То есть ДКБ на сегодняшний день в состоянии осуществлять подобного рода мероприятия и акции. Другое дело, что документы на этот счет в открытом доступе не выложено. В самых общих чертах, так же, как и в случае, например, с НАТО, требуется консенсус, то есть требуется согласие государств, членов ДКБ. Ясно, что ведущее государство – это Россия, и даже в случае, например, если по ДКБ консенсусом таких решений принимать не будет, Россия может пойти на сторонние действия за рамками ДКБ.
До речи, журналисты передали с Душанбе, и Лукашенко это подтвердил, что кроме агульной сустречи, сегодня там проходила и сустреча президентов, так званая сустреча в узком складе. Повод для белорусского лидера, и они, я тут зараз процитую, комплексно разглядели наибольш важные керунки деятельности развития АДКБ и скорректовали планы працы на будущее. Так вот, мне подается, что такие узкие сустречи, там никто не ведает, кроме их удельников, что там было, и коли сыходить с гэта, махчима, Вячеслав Позняк мае рацию, коли он твердит, что такий механизм уже існує.
Подробязности от Владимира Глода.
Як варто проаналізувати опубліковані програми кандидата у президенти? Чи представляють вони коштовну альтернативу Олександру Лукашенку? Чи реагує керівник держави у своїх діяннях на програми інших кандидатів, чи просто ігнорує їх існування? На гэтае да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Уладзімір Падгол і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў у нашым эфіры хвілінаў праз 25, а зараз таксама навіны сённяшняй выбарчай кампаніі. Кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч з камандай выправілася ў агітацыйную паездку ў рэгіёнах. Яна рушыла па маршруце Лагойск, Лепель, Вушачы, Полацк, Наваполацк. Яе суправаджае наша карэспандэнтка Інна Студзінская, якая з намі на сувязі. Добры дзень, Інна.
Добрый день.
Где мы вас теперь застали?
Зараз вы застали меня у Полоцку, у центра Полоцка, каля помника Гандляру, вот скрыжование центральных улиц с Карыной и Гоголя. Тут отбывается пикет Татьяны Короткевич. Близо 50 человек я тут наличила, причем люди подыходят, вельми цікавятся, шмат молоди. Молодь цікавится, до речи, пытаниями, проблемами адукации. Адукация платная в основном, як вядома, и не вельми уже доступная по коштах. Шмат у адрознення от інших регионов питання задають по міжнародной політиці. Коли она стане президентом, куди она виправиться у першую країну? Як балансувати поміж Європою і Росією?
До речі, що відказала Тетяна Короткевич? Куди вона поїхала б?
А яна так ухилилася от цього відказу. Вона сказала, що на інаугурацію запросить усіх сусідніх керівників і там уже поглядить, куди, хто запросить і куди. Але спочатку сказала, буде їздити по країні, як тут усе ж таки розібратися, що народу потрібно.
Ну, ось це перший сьогоднішній день гэтае турне. Колькі городів поспіла об'їхати Тетяна Короткевич?
Ну, ось це четверте. Рано-рано виїхали десь у 8.30, першим був Лагойськ. У Лагойську першим Тетяну Короткевич зустріла білоруське телебачення, взяла інтерв'ю. Народ так і ще прочнувся, народу було маловато. Правда, цікавилися економічними проблемами. Бабульки зустріли, занепокоєні тим, що вельми переповнені школи і дитячі садки. З внуком бабулька гуляла і сказала, вимушена доглядати внука, бо у яслях 41 чоловік у групі. І тут уже підійшли усілякі чиновники і міліціянти. Представлялися старшинем комісії один, правда, висвітлилося, що тільки сябра. Потім по телефонуванні його приїхала намісниця старшині райвиконкома Олена Діковіцька. Ну і претензія була така, що не у тим місці зібралися. Бицем би ось у центрі міста нельга, тільки відведене місце для агітації, це стадіон і парк. Але, в принципі, так приязно. Порозмовляли, і там скандалу і конфлікту не було. Наступним городом був Лепіль. У Лепілі, до речі, я здивилася, там чекали Тетяну чоловік 30. Причому у основному наставниці, і була директорка школи, і працююча наставниця. Так само шмат по адукації питання було, про медицину платну, фінансовим становищем країни занепокоєне. Молоді хлопці, предпринимальники підходили і запитувалися, як далі їм працювати. Вельми так зацікавлено.
Інна, а ви потлумачите гэта доброй працей штабу Короткевич? Зацікавленістю людей.
Але підходили люди не от мінаки, це ближче до обіду час був, вже починався обід, і просто підходили і мінаки, такі зацікавлені, відчувалося. А ось ушачі, мені наступний, третім пунктом були ушачі, що здивило. Народу одразу було мало, потім підходили люди і казали, нарешті до нас хтось приїхав, нарешті ось зацікавилися ушачами. І так само підходили люди, доволі молоді, цікавилися от менавіта економічними питаннями, як вона буде розвивати, коли стане президентом. Менавіта економічний вектор. Дивний такий дядечка підійшов і сказав, що, на жаль, у неї вельми тихий голос. Коли вона хоче бути президентом, треба випрацьовувати командний голос. Ну, в принципі, от зараз я назираю, просто зійшла у сторонку, у бок, назираю за пікетом у Полоцку, ну, вже тут на угол чоловік, може, уже 70.
І на Полоцком скінчається ця програма, ці маршрут пролягає далі?
Ні, пролягає далі, і увечері, о 19-й годині, у 3-й школі Новополоцку відбудеться зустріча. Ось у актовій залі 3-й школи Новополоцку.
Репортаж Інни Студінської. Я нагадаю, що вона сочить за агітаційною поїздкою Тетяни Короткевич. ЦВК напередодні опублікувала звістки про доходи кандидата у президенти. Самі високі прибутки має теперішній керівник держави, ну а самі низькі якраз кандидатка Тетяна Короткевич. Так, летось агульний заробок керівника держави склав амаль півмільярда доларів. А середньомісячний прибуток тоді, коли можна підлічити, 46 мільйонів рублів. У даляровым эквіваленце гэта 4,5 тысячы даляраў. Для параўнання, у 2009 годзе сярэднямесячны даход Лукашэнкі складаў каля 8 мільёнаў рублёў, а ў 2005 каля 5 мільёнаў. Эканаміст Леў Марголін падлічыў, што з 2000 году заробак Лукашэнкі вырас у 15 разоў, а па краіне крыху больш, чым утрая.
Ну, сенсацій я ніяких не ўбачыў. Усё, як заўсёды, усё чаканае. У самих кандидатов ніякої майомості нема. Вся комерційна майомість зареєстрована на жінок. Вони займаються господарчою діяльністю у сім'ї. Мені вельми зацікавила тільки лічба заробку Олександра Лукашенка, яка повелітилася з 2000 року. У 15 разов. Я не полянився поглядіть, як же росла середня зарплата по країні за цей час. І бачу, що у доларовому перелічені вона зросла крыху більше, ніж у 3 рази. Ну, амаль що у 4 рази, а ніяк не у 15. І ось це вельми показально. Ті обіцяння, які Лукашенко дає громадянам, він не виконує. Але тое, што датычыцца яго самого, яно выконваецца і нават перавыконваецца. Бо калі нават узяць 10-ты год, то таксама было абяцанне падняць сярэдні заробак амаль удвая, 500 даляраў да 1000, не выканана, наадварот, знізіліся яны. Але ў самого Лукашэнка рост і ў параўнанні з 10-тым годам вельмі добры.
Кажа эканаміст Леў Марголін. Такім чынам, у параўнанні з мінулымі выбарамі сярэдні заробак шараговых грамадзянаў Беларусі ў пераліку на даляры знізіўся, а ў прэзідэнта вырас. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы задавалі ў Гомелі.
Ну, если у рабочих зарплата упала, а у президента поднялась, ну, это неправильно, это не скромно. Он же на всем готовом.
Я считаю, то, что обман людей. Это все, конечно, на бумагах только или на словах. А на самом деле, что безработица увеличивается, зарплата падает. Говорить же, что это не делать. Обещать-то можно золотые горы, а на самом деле обман людей.
У него зарплата растет, а он не отдает никому, хорошо получает. Я получать бы хоть бы 1/3. Такого не может быть, если президент у нас падает, а у него должно повышаться. Я отрицательно отношусь. 4 000 долларов, переведите на белорусский, это сколько будет? 50 с лишним миллионом. Это очень много. Если даже кто-то получает, он должен отдавать, людям отдавать.
Как отрицательно? А только ему одному хорошо. Выборы есть, а выбора нет.
Ну, наверное, глава государства имеет право на большую зарплату.
Он не переносит тяготы народа вместе с народом. Чтобы у него тоже упало, как и у всего народа. И чтобы ему платили среднюю зарплату, как у служащего на какого-нибудь машиностроительного предприятия. Чтобы он чувствовал, в каком положении находится обычный трудящийся. И наша экономика в целом.
Как у людей можно срезать зарплату? Меня Лукашенко не интересует. Мне главное, чтобы люди нормально жили.
Президент же тянет всю страну. И ездит, избытом занимается. Вместо того, чтобы другие люди этим занимались. Продвигает товары наши. Если бы не он, вообще я не знаю, что было бы. Но он зарабатывает свою зарплату, я считаю, 550 миллионов. Президент лучше работает, поэтому у него и растет. А народ работает хуже, поэтому у него и падает. Плохо отношусь, хуже стало, чем было.
Ну, он как руководитель, он должен получать. Но почему у нас упало? Я думаю, что это несправедливо. Я плотник, да, работал строительством. Я получал 8-9 миллионов. Сейчас я даже половины не получаю.
Доходы находятся в той ситуации, в которой находится само государство, находится экономика.
Рабочих сейчас вообще считают за быдло. Заставляют писать заявление, что, мол, я слишком большую зарплату получаю, понизьте мне, пожалуйста. Это ужас. Генеральный директор Гомсельмаша получает зарплату 96 миллионов в месяц официально. Голосовать за Лукашенко не буду. Пускай любой другой, только не он. Это нет совести у людей.
Такие голосы мы почули сегодня у Гомеле. Вы слухаете «Радио Свобода». Адзін з ідэолагаў рускага міру ў Беларусі, старшыня віцебскага грамадскага аб'яднання «Рускі дом» Андрэй Герашчэнка лічыць, што ў Беларусі ўжо падрыхтаваныя 1500 чалавек з ліку нацыяналістаў і футбольных фанатаў, якія гатовыя да беларускага майдану. Пра гэта Герашчэнка сказаў у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву «Рэгнум». Спасылаючыся на падзеі, якія разгарнуліся вакол футбольнага матчу «Украіна-Беларусь» у Львове, Герашчэнка кажа, што праблемы радыкалізацыі часткі беларускай моладзі і выкарыстання русафобіі як інструменту гэтай радыкалізацыі проста відавочныя. Кіраўнік беларускага цэнтру стратэгічных і замежнапалітычных даследаванняў Арсен Сівіцкі ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што такім чынам расійскія СМІ ствараюць ілюзію Майдана ў Беларусі.
У апошні час шэраг расійскіх СМІ, сродкаў масавай інфармацыі, прасоўваюць ідэю того, что на территории Беларуси рыхтуется Майдан вот с такими праворадикальными групповками, которые в свой час зробили Майдан в Украине. И вот как бы эти сродки массовой информации активно на протягу нескольких опошних месяцев как бы транслюют эту идею. Ну, мы это называем иллюзией Майдана, что миновито вот небыто. У Беларуси подчас выборов махчимый так званый украинский сценар. Мы чули додатковую информацию, якая нібыта повинна подтвердить этот сценар. Нібыта 15 сотен белорусских ультрас, праворадикалов, повинны тут дестабилизовать ситуацию подчас выборчей кампании.
На думку Арсеня Сівіцкага, такія публікацыі на самой спробе з'яўляюцца спробамі расійскіх СМІ стварыць ілюзію дестабілізацыі ў Беларусі.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы начинаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Праваабаронца Аліс Бяляцкі ў Празе бярэ ўдзел у працы міжнароднай канферэнцыі «Форум 2000». У ёй удзельнічаюць палітыкі і лідары грамадзянскай супольнасці як з дэмакратычных краінаў, так і з дзяржаваў, дзе правы чалавека парушаюцца. Сёння Аліс Бяляцкі наведаў беларускую рэдакцыю «Радыё Свабода». З ім пагутарыў Сергей Навумчык.
Але з такім чынам вы ўдзельнічаеце ў чарговым пражскім форуме 2000. Я нагадаю, што гэта знакавае мерапрыемства не толькі для Чэхіі, але і для Еўропы. Яно было запачаткавана ў свой час Вацлавам Гавалам. І гэтым разам вы мелі уступнае слова ў якасці, так сказаць, у шэрагу прадстаўніка яшчэ трох краінаў, дзе груба парушаюцца правы чалавека. Вось вы выступалі, пра што вы гаварылі, што вы адзначылі як галоўнае?
Я зрабіў некалькі акцэнтаў. Па-першае, ацаніў сённяшнюю сітуацыю, палітычную, грамадскую сітуацыю ў Беларусі, адзначыў, што вось выпуск палізняволеных, гэта вядома, добры такі сігнал, але ён не сведчыць пра сур'ёзныя некія вялікія змены ў палітыцы беларускіх уладаў на сёння. І гэта ўспрымаецца проста як саступка вось тому міжнароднаму ціску і грамадскай актыўнасці грамадства ў Беларусі па вызваленні палітвязняў. І ўрэшце рэшт вось такая ясная, зразумелая і прынцыповая пазіцыя на дала свой плён, палізняволеныя выйшлі на волю. Вось. Ну я сказаў таксама, што беларускі рэжым знаходзіцца ў вялікай залежнасці ад Расіі і пагроза для незалежнасці Беларусі, яна застаецца, яна тым больш в апошнія тыя гады яна ўзмацнілася вось, бо уздымае галаву расійскі імперыялізм і самасутнасць імперыялізму, яна патрабуе нейкіх новых наступных крокаў, і вось пасля вайны ў Грузіі, пасля вайны у Донбасе, пасля анексіі Крыма вось паўстае такое як бы наступнае пытанне, натуральнае, на жаль, пытанне, а хто наступны? Вось вельмі не хацелася, каб наступнай краінай вось такой анексіі расійскага імперыялізму была Беларусь.
Я думаю, што не магла не абмяркоўвацца такая вельмі балючая цяпер для Еўропы тэма, як наплыў мігрантаў. Хваля, якой проста, ну, рэальна Еўропа не бачыла дзесяцігоддзі.
Ну, я дам тут сваю ацэнку, таму што веер і рознапогляднасць на гэтае пытанне, яна захоўвалася падчас абмеркавання на форуме, і, можа быць, я больш буду казаць тут пра тое, значыць, як я ацэньваю эту сітуацыю. Мне падаецца, што мы сапраўды сутыкаемся зараз з хваляй мігрантаў як нечым другім, тым, што было выклікана вот этой цяжкай, значыць, ситуацыя, звязаная з вайной, якая адбываецца ў краінах, якія блізкія знаходзяцца каля межаў еўразвяза. І вось тут мы зноў прыходзім да таго, што знешняя палітыка, міжнародная палітыка еўразвяза, яна вельмі далёка ад дасканаласці. Еўразвяз не адказвае ў час, не адказвае хутка на те выклікі, якія ставіць перад еўразвязам вось сітуацыя ў суседніх краінах. І это датычыцца таксама і вайны, грамадзянскай вайны, якая зараз і вядзецца, она ўжо перарасла ў нейкую міжнародную вайну, якая вядзецца зараз у Сірыі. І было зроблена паўкрока, але не быў зроблены цалкам крок, значыць, вось, каб сапраўды некім чынам рашуча апанаваць сітуацыю ў Сірыі. Вось, і вось гэта непаслядоўнасць і слабасць у міжнароднай палітыцы пераўтварыла сітуацыю ў Сірыі зараз жахлівую, дзе сапраўдная грамадзянская вайна, дзе чалавек проста не можа жыць спакойна, заўтра можа ты заўтра можаш загінуць, можа загінуць твая сям'я. Таму хваля эмігрантаў, это ёсць вынік, вот прамы вынік вось такой, ну, слабой, я сказаў бы, міжнароднай палітыкі еўразвяза. Вось. І што датычыцца саміх мігрантаў, то я стаўлюся як бы з вялікім разуменнем і шкадаваннем да гэтых людзей, якія знаходзяцца проста ў безнадзейнай сітуацыі. І трэба сказаць, што мы, беларусы, таксама, у нас былі гістарычныя перыяды, калі мы знаходзіліся ў вельмі складаных сітуацыях, і калі той ці іншай ступені, значыць, прыходзілася ці з'їжджаць на нейкі час з краіны там мільёнам беларусаў. Вось это першая сусветная вайна, вот якраз 100 гадоў зараз азначаецца. Ці іншыя падобныя вось трагічныя падзеі, калі сапраўды, ну, людзям трэба дапамагаць. Проста няма ніякага іншага выйсця, што проста ўжо застаецца проста дапамагаць. Таму я стаўлюся да гэтага як бы з разуменнем, тым больш што я асабліва не бачу там вялікіх адрозненняў культурных паміж сірыйцамі, якія дастаткова ўсё ж такі культурны як бы народ знаходзіцца на нармальным узроўні развіцця там і еўрапейскімі народамі вось. Тым не менш пытанне Сірыі патрабуе свайго вырашэння і больш таго, што от Сірыя паказала, што падобнае можа адбыцца на любых неўстойлівых, у любых неўстойлівых тэрыторыях, у любых неўстойлівых краінах, якія знаходзяцца і з'яўляюцца суседзямі еўразвяза. Украіна это ёсць наша славянская Сірыя, рэшце рэшт. Мы там маем 2 мільёны ўцекачоў, частка з якіх палова там паехала в Украіну, а палова рассеялася па свеце. 100 тысяч украінцаў зараз, украінскіх грамадзянаў атрымала Беларусь якасці бежанцаў. Вось. Ну, натуральна, што адрозненні можа быць тут меншыя, там і культурныя, там і як бы рэлігійныя, іншыя там параўнанні з тым, што мае, значыць, што мы маем з вось гэтым з гэтымі падзеннямі ў Сірыі, але тым не менш пры развязванні нейкіх жорсткіх канфліктаў, шырокамаштабных канфліктаў, а што абсалютна не выключана яшчэ ў будучыні на бліжэйшыя гады і ў Украіне, і ў Беларусі, і ў іншых постсавецкіх краінах. Это абсалютна як бы рэальныя сцэнарыі. Украіна паказала, што гэта нерэальныя сцэнарыі, яны вельмі хутка становяцца рэальнымі.
Сваімі меркаваннямі з Радыё Свабода падзяліўся праваабаронца Алесь Бяляцкі. А галоўны рэдактар расійскамоўнага інтэрнэт-рэсурсу «Медуза» Галіна Цімченка падчас дыскусіі на форуме 2000 заявіла, што лічыць падманам заявы пра 86-працэнтную падтрымку грамадзянамі Расіі прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. У гутарцы з Радыё Свабода Цімченка патлумачыла, чаму яна не верыць расійскім сацыялагічным апытанням.
Я сошлюсь на мнение основателя газеты «Коммерсант» Владимира Яковлева.
На початку который... я спошлюся на меркование засновальника газеты «Коммерсант» Владимира Яковлева. И он описал то, чему вучили на факультете журналистики еще в советские часы. Это так званую теорию великой хлусни. Один раз укидывается вельми великая личба. Люди спочатку страшно сдивляются. Потом эта личба шмат разу полторается. И у вынику люди, яких опытывают, боятся опынуться у меньшести. Тому они отказывают гэтак же, як им некали сказали. У іх пытаюцца: палітыку Расійскай Федэрацыі ў Замбіі падтрымліваюць 92%. Вы ведалі пра гэта? І людзі аўтаматычна пачынаюць паўтараць, што вядома ж, мы таксама за, бо страх апынуцца ў меншасці адзін з самых моцных страхаў. Гэта маніпуляцыя грамадскай свядомасцю, якая вядомая яшчэ з 70-х гадоў мінулага стагоддзя. А што тычыцца рэальнай сітуацыі, калі б 86% актыўна падтрымлівалі Владзіміра Пуціна, напэўна, яны хадзілі б на прэзідэнцкія выбары. Але на прэзідэнцкія выбары прыйшлі 50%. Колькі з іх падтрымалі Пуціна? 53%. У выніку мы маем значна менш за 86%. З іншага боку, апытанні грамадскай думкі робяцца некалькімі спосабамі. Напрыклад, у дзень тэлефануюць на гарадскі нумар. Хто ў дзень знаходзіцца дома? У асноўным пенсіянеры і тыя, хто не працуе. Калі пенсіянерцы кажуць: «Добры дзень, Марыя Івановна, мы прадстаўнікі сацыялагічнай службы, маем да вас пытанні», дык у кожнага старэйшага чалавека спрацоўвае: «Пра мяне ведаюць, лепей я скажу, як трэба». Тут уступае ў сілу сцэнар, які называецца «Памяць савецкага чалавека». У Савецкім Саюзе трэба было як мага хутчэй адказаць, як патрабуецца, і сысці жыць сваім жыццём. Менавіта таму мы бачым апатыю на мясцовых выбарах, апатыю на выбарах у Дзярждуму. Каб людзі прагаласавалі правільна і збеглі ва ўласнае жыццё, каб да іх ніхто не чапляўся.
Для таго, чтобы людзі прагаласавалі як надо і убежалі в сваю собственную жизнь, чтобы к ним ніхто не приставал.
Это была Галіна Цімченка. Я нагадаю, сайт «Медуза» стварылі супрацоўнікі ленты РУ, якія былі звольненыя ў сувязі з іх пазіцыяй па расійска-украінскім канфлікце. Рэдакцыя сайту РУ, сайту «Медуза» месціцца ў Рызе. Сёння ўвечары на вялікай сцэне нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы адбудзецца святочная імпрэза ў гонар 95-гадовага юбілею галоўнай тэатральнай установы краіны. Уладу ў тэатральнай залі будзе прадстаўляць прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў. Кіраўнік Беларусі абмежаваўся віншавальнай тэлеграмай. Квіткі на гэтую імпрэзу не прадаваліся. Наш корреспондент Ігар Карнеев пропонує історичну екскурсію по театру разом з його актором Романом Подоляком.
У повоєнні роки у театрі відбулася велика кількість гучних прем'єрів, а прозвище майстров сцени навічно внесене у Золотий фонд театрального мистецтва Білорусі. Актори Стефанія Станюта, Здіслав Стома, Галіна Макарова, Зінаїда Броварська, Геннадій Гарбук, Геннадій Овсянніков, Лілія Давидович, Віктор Тарасов, Марія Захаревич, головний режисер і мистецький керівник Валерій Раєвський, мистак Борис Герлован та многі інші. Роман Падаляка, хоць і адносіцца да прадстаўнікоў новай хвалі маладых і таленавітых гадаванцаў Купалаўскага, але ўжо па праву лічыцца вядучым артыстам тэатра.
Гэта галоўная сцэна краіны, як бы там ні было. У сэнсе таго, які спектаклі нам падабаюцца, як акцёрам ці не падабаюцца, гэта брэнд, які працуе, і Купала, як наш адзін з наўлюбёных паэтаў і прароку нацыі, калі можна так высакапарна сказаць, трымаем гэтую марку, гэтую якасць. Але я б не абмяжоўваў сябе толькі рамкамі аднаго тэатра, таму што акцёр павінен развівацца, і калі ў цябе няма магчымасці развівацца ў адным тэатры, то няма ніякіх праблем дзейнічаць у прыватных ініцыятывах, скажам так, у тэатры чэ, ці ў любым іншым праекце культурніцкім, які будзе па душы.
Роман Падаляка ладзіць невялікую экскурсію па адноўленым будынку. У 2010-м тут пачалася маштабная рэканструкцыя, якая доўжылася амаль 3 гады. Яе мэтай было вяртанне фасаду і ўнутранага дэкору на ўзор 1890 году. Менавіта тады ў Менску пачаў працаваць губернскі тэатр. У выніку перабудовы ў глядзельнай залі паменяла месцаў, але стала больш камфортна. Усталяваныя зручныя крэслы сталі шырэйшыя праходы. На білетажы па старых чарцяжах узнавілі фігурныя перагародкі паміж ложамі, адноўленая нават шэра-блакітная гама інтэр'ераў. Але грымёрка, у якой мы спыніліся для невялікай гутаркі, мякка кажучы, не ідэальная. Ажно на 10 чалавек.
Аб'ектыўна, канешне, тэатр патрабаваў рамонту, і з гэтым не паспрачаешся. Трэба было аднаўляць тэхнічнае насычэнне сцэны, святло, гук. Тут мы выйгралі, таму што на самы лепшы зараз святло, самы лепшы гук. Але што страцілі таксама? Раней гэта была сцэна, і з залі можна было пачуць любое слово ў любым месцы. Як сцэна павялічылася ў аб'ёмах, у шырыні, як бы і самай галоўнай глыбіні, страціўся той гук, які быў. Нешта мы страчваем, канешне, але але тыя зараз умовы для спектакляў яны аб'ектыўна лепш.
З прыходам у 2009 на пасаду мастацкага кіраўніка Мікалая Пінігіна увага скіраваная на знаёмства гледачоў з малавядомым пластом беларускай культуры. Новы сезон пачынаецца запуску камернай сцэны. Эксперыментальныя пляцоўкі крыху меней, чым на 100 месцаў. Роман Падаляка лічыць, што не трэба баяцца эксперыментаваць. І ў гэтым сэнсе ускладае немалыя спадзяванні менавіта на камерную сцэну.
Патрэбны ўсё ж такі эксперымент, таму што калі ў нас ёсць вялікая пляцоўка, то зараз маем такія спадзяванні на камерную сцэну, таму што не можа заўсёды быць кожны спектакль насычаны дэкарацыямі, насычаны касцюмамі, таму што гэта першая нацыянальная сцэна. Трэба ўсё ж такі, каб былі эксперыментальныя формы, былі магчымасці ў маладых рэжысёраў, таму што як мы згадуем гэтых рэжысёраў, калі мы не даем ім ніякай магчымасці нават у эксперыментальнай камернай сцэне. Я з насцярогай адношуся да сучаснай драматургіі, але калі не даваць у гэтай плыні выйсці, то гэта застой, тэатр, музей і гэтак далей. Гэта складана.
У гонар юбілею вядучай тэатральнай установы прадпрыемства «Белпошта» падрыхтавала да выпуску паштовую марку «Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы». Урачыстая цырымонія гашэння маркі ў прысутнасці кіраўніцтва і артыстаў распачне шэраг святочных мерапрыемстваў з нагоды 95-годдзя тэатра. 15 верасня на вялікай сцэне адбудзецца юбілейная вечарына ў двух актах. Спачатку будзе паказаны спектакль «Сфінкс» Актава Фелье, які першым з'явіўся на сцэне яшчэ гарадскога тэатра ў 1890 годзе. У другой частцы купалаўцы ўзгадаюць легендарныя спектаклі, якіх ужо няма ў рэпертуары. Будуць паказаныя ўрыўкі з трыбуналу, памінальнай малітвы, тутэйшых, Гаральда і Мот ды іншых.
З купалаўскага тэатру Ігар Карней. Такім чынам, знаўцы Менску звяртаюць увагу, што тэатр быў адкрыты ў 1890 годзе. І сёлета 5 чэрвеня такім чынам яму споўнілася 125 гадоў. Заставайцеся з нами.